너 영주?
Madisoni monoloog .
Tere taas , Nõmme raadio kuulaja . Viimastel aastatel olen väga palju raamatuid hakanud lugema , nii teisest maailmasõjast kui ka näiteks Saksa natsionaalsotsialistide juhist Adolf Hitlerist . Pean tunnistama, et mind hakkas üha rohkem häirima demokraatlikus ühiskonnas levinud komme, mille järgi kuulub hea tooni juurde Hitleri demoniseerimine. Seetõttu otsustasin pöörduda nii-öelda algallikate juurde. Mõningaste raskustega õnnestus hankida venekeelne Hitleri teos Mein Kampf, ehk eesti keeles minu võitlus, vene keeles siis Maja Barba. Tean, et Saarema mees Peeter Kask hakkas 2003. aastal Adolf Hitleri raamatut tõlkima eesti keelde, kuulutades sellest ka Eesti Päevalehes. Paraku ei saanud mees oma kavatsust lõpuni viia, nagu härra Kask mulle ise ütles, sekkusid tumedad jõud. Lahti seletatult meie jälitusorgani ametnikud, kes ähvardasid mehe lähedastega teha nii ja naa moodi. Eesti keelde on Mein Kampfi tõlgitud siis 9 peatükki, mis ka teatud ringkondades ringlevad. Läänes on ajaloraamatutes massilise juuditapu põhjuseid kirjeldades kombeks viidata Hitleri raamatule, nagu antaks Mein Kampfis juhtnööre juutide represseerimiseks. Hitler olevat oma teoses lausa üles kutsunud juutide füüsilisele hävitamisele. Väidetavad juuditappu läbivinud Hitleri ustavad käsilased, nagu natsipartei liikmeid on kombeks nimetada, olevat tuginenud raamatus Mein Kampf antud juhtnööridele. Kuna see raamat on tänapäeval muutunud tõeliseks rariteediks, mille kordustrükkide väljaandmine on mõnes lääneriigis koguni seadusega keelatud, siis võib raamatu sisu ümber jutustada nii nagu parasjagu tarvilik. Raamatust tõmmatakse välja suvaline lause või tsitaat ning paigutatakse see Hitleri inimvihkelikust tõestava kirjutise teksti ja varustatakse siis vastava kommentaariga. Sellisel moel käitusid kommunistlikud propagandistid. Samamoodi talitavad ka poliitiliselt korrektsed ajaloolased läänes. Kuna tänapäeval on raamatut originaalis lugeda õnnestunud suhteliselt vähestel huvilistel, seetõttu on Hitleri teos võltsijatele propagandistidele tänuväärseks materjaliks, et selle interpreteerimise abil kogu natsionaalsotsialistlik liikumine hukka mõista. Nõukaajal elanud kuulajal hakkab silma, et Hitleri teosega käitutakse läänemaailmas samamoodi nagu 1970. aastatel Aleksandr Solženitseni Gulagi arhipelaagiga NSV Liidus. Vanemad inimesed mäletavad, kuidas seda sunniti nõukogude töökollektiivides hukka mõistma, kuid lugenud seda raamatut keegi ei olnud. Adolf Hitler kirjeldab raamatu esimestes peatükkides oma elukäiku, mida väga tugevasti mõjutasid noorusaastail Viinis saadud kogemused. Tulevane Reichi juht lahkus vanemateta jäänuna 17-aastasena tööd ja leiba otsima Austria-Ungari riigi pealinna Viini. Paljurahvuselises enam kui 50 miljonilise elanikkonna keisririigis olid sakslased koos teise valitserahva ungarlastega, rohkete slaavi rahvaste, tšehid, slovakid, poolakad, sloveenid, horvaadid, ukrainlased ja juutide hulgas vähemusse sattunud. Sakslased elasid Austrias, ungarlased olid enamuses Ungaris. Impeeriumi äärealadel elavad slaavlased asusid aga elama Austria-Ungari kultuuriliseks keskuseks olevasse pealinna, kus neid ootas ees rohkearuline juudi kogukond. Riigiga liidetud territooriumidel elavad slaavi rahvad ja juudid hakkasid paratamatult mõjutama Saksa kultuuriruumi. Sakslased, kes olid pidanud Austriat oma põliseks asualaks, ei saanud sellega alati leppida. Noor Adolf, kes terasena oli jälginud Austria-Ungari rahvussuhteid, ei suutnud slaavlaste ja juutide kultuuriliste ja majanduslike ambitsioonidega harjuda. Mistõttu sai temast juba noorukina saksa rahvuslane. Kokkupuuted Viini rahvaste Paabeliga vaid tugevdasid noore Hitleri rahvustunnet. Tähelepanu väärib fakt, et paarisaja tuhandelise juudi kogukonnaga Austria pealinnast oli 19. sajandi lõpuaastail saanud sionismi häll. Nagu kuulaja teab, kutsutakse sionismiks juudi rahvuslust. Kus selle ideoloogia rajaja, juudi saksakeelse ajalehe Neue Freie Presse ajakirjanik Theodor Herzl, keda hiljem hakati kutsuma juudi riigi isaks, andis 1896. aastal välja raamatu Judenstaat, milles sai sionistliku liikumise alusdokument. Herzli ümber kogunenud rahvuslikult meelestatud juudid avaldasid mõju Austria-Ungari väga arvukale juudi rahvusgrupile. Adolf Hitler suhtles Viinis paljude ametühingutegelaste ja sotsiaaldemokraatliku partei liikmetega, kellega talle meeldis õlletubades ja kohvikutes diskuteerida ning vaielda. Mustatöölisena ja hiljem väiksepalgalise joonestajana elatist teenides puutus ta kokku kõigi raskustega, mis juhusliku ja kasina sissetulekuga noormest võõras suurlinnas tabasid. Nälg, kodutus, tööandjate vägivald ja muud sellist. Raamatus Minu võitlus tunnistab selle autor avameelselt, et peaaegu alati oli tema saatjaks tühi kõht. Sellele vaatamata püüdis noor, vaimne ja mitme kunstiandega Hitler kõhu arvelt osta raamatuid ja isegi külastada ooperietendusi. Näiteks pianino ostmiseks pidi Karske tulevane Führer paljudest kõhutäitest loobuma. Oma vabad hetked täitis Hitler lugemise, musitseerimise ning maalimisega. Suureks kireks oli arhitektuur. Kuigi tulevasel Saksa riigi ja rahva juhil jäi harituste kehvade olude ja majanduslike raskuste tõttu poolikuks, sai temast iseõppijana väga laialdaste ja sügavate teadmistega inimene, mida hiljem on tunnistanud paljud temaga kokku puutunud võitluskaaslased, imetlejad ja isegi poliitilised vastased. Rahvuslikult meelestatuna suhtles Hitler Viinis Saksa töölisskonnaga, kuid puutus paratamatult kokku ka seal elavate juutidega, kelles suuresti koosnes tema sotsidest väitluskond. Ametühingulastest ja sotsidest marksistidest juutidega vaieldes, ajalehti ning brosüüre lugedes, sai Adolf Hitlerist ajapikku antisemiit ja äge sotsiaaldemokraatia ning marksismi vastane. Citeerin natside juhi raamatu Minu võitlus esimese osa teist peatükki. õpingute ja piinade aastad Viinis. Jäägu juba kuule enda otsustada, kuidas suhtuda Hitleri juudi vastasusse. Nüüd hakkasin ma üha sagedamini lugema antisemiitliku Deutsche Volkszeitungit, mis tundus mulle sisult loomulikult palju nõrgemana, kuid neil aegadel mõningates küsimustes palju puhtamana. Ma ei olnud järsu antisemiitliku tooniga nõus, kuid hakkasin aina tähelepanelikumalt lugema selle väljaande artikleid, mis panid mind nüüd üha rohkem järele mõtlema. Aegamööda muutusid minu vaated antisemitismile. Selline tulemus oli minu jaoks üheks raskemaks mõttetööks. Pikkade kuude jooksul võitlesid minus tunded mõistusega. Ja alles pärast väga pikka sisemist võitlust jäi mõistus peale. Kahe aasta möödudes järgnesid ka tunded mõistusele. Ja alates sellest ajast seisavad nad minus lõplikult välja kujunenud vaadete valvel. Sel raske sisemise võitlus ajal pärandina saadud mulje ja külma arvestuse vahel osutusid mulle hindamatu teene õppetunnid, mis ma sain Viini tänaval liikudes. Saabus aeg, mil ma juba oskasin Viini linnas eristada mitte ainult kauneid ehitusi, nagu mu siin viibimesi esimestel päevadel, vaid ka inimesi. Kõndides ükskord mööda kesklinna rahvarohkeid tänavaid, sattusin ma ootamatult pikas kaftanis mustade lokkidega tegelasele. Minu esimeseks mõtteks oli, kas see on samuti juut. Linsis oli juutidel teine välimus. Varksi ettevaatlikult vaatasin ma seda figuuri. Ja mida terasemalt ma jälgisin tema välimust, seda enam ma mõtlesin. Kas see on sakslane nagu mina? Nagu alati sellistel juhtudel, hakkasin ma välja kujunenud harjumuste kohaselt uurima raamatuid, et leida oma kahtlustele vastuseid. Seejärel ostsin ma vähese raha eest esimesed antisemiitlikud brosüürid, mis ma ahnelt läbi lugesin. Kahjuks kõik need raamatukesed pidasid iseenesest mõistetavaks, et lugeja on juba teatud määral juudiküsimusega tuttav või vähemalt mõistab, milles see probleem seisneb. Kirjapandu vorm ja toon olid kahjuks sellised, et nad äratasid minus jälle endised kahtlused, sest argumentatsioon oli väga ebateaduslik ja kohati hirmus lihtsustatud. Minus tekkis taas endine kriitiline häälestatus. See kestis nädalaid ja isegi kuid. Küsimuse asetus näis mulle niivõrd koledana, juutlusele esitatavad süüdistused niivõrd teravatena, et ära piinatuna ja kartuses teha ülekohut, kohkusin ma taas järelduste tegemist ees ja lõin kahtlema. Üht olin saavutanud. Nüüd ei võinud ma enam kahelda selles, et tegu pole sakslastega, kes omavad vaid teist usku. Tegu on iseseisva rahvusega. Sellest ajast peale, kui hakkasin selle küsimusega tegelema ning juute terasemalt jälgima, nägin ma Viini hoopis teises valguses. Kuhu ma ka ei läinud, kohtasin kõikjal juute. Ja mida rohkem ma neid jälgisin, seda reljeefsemalt eraldusid nad minu silmis kõikidest ülejäänud inimestest. Eriti kesklinn ja tema põhjapoolsed kvartalid oma inimkisselliga ei omanud juba väliselt sakslastega mitte midagi ühist. Ent kui ma oleksingi jätkanud kahtlemist, siis oleks vähemalt osa juutide käitumine teinud vältimatult kõikidele minu kahtlustele lõpu. Tol ajal tekkis liikumine, millel oli Viinis tähelepanuväärne mõju ja mis kõige peale tükkivamal kombel tõestas, et juudid kujutavad endast iseseisvat rahvust. Tegu on sionismiga. Tõsi küll, esmapilgul võis näida, et selliseid veendumusi omab vaid osa juute ning enamik neist mõistab sionismi hukka ja kogu oma olemusega hülgab selle. Lähemal vaatlusel aga selgus, et selline arvamus ei ole paika pidav, sest teine osa juutidest juhindub lihtsast ja otstarbekast ettekujutusest või isegi valetab teadlikult. Niinimetatud liberaalse mõtlemisega juutlus hülgas sionismi üldse mitte juutlusest loobumise vaatepunktist lähtudes, vaid lähtudes asjaolust, et avalik usu sümboli väljapanek pole praktiline ja on otseselt juutidele ohtlik. Tegelikult olid mõlemad juutluse osad ühel nõul. See näiline võitlus sionistliku ja liberaalse arusaamadega juutide vahel muutus mulle kiiresti vastikuks, sest see võitlus tundus läbinisti võltsina, sageli lausa valelikuna. Igal juhul sarnanes see väga vähe kõlbelise tasemega mõtete puhtusega, mida armastatakse omistada sellele rahvusele. Kui ma tutvusin juutluse tegevusega pressis, kunstis, kirjanduses ja teatris, tugevdas see minu negatiivset suhtumist juutidesse veelgi. Mitte mingid heale tahtele tuginevad kaalutlused ei suutnud siin mu suhtumist väärata. Jätkus sellest, et minna mõne kioski juurde tänaval ja tutvuda kõikide nende jälkide, kino- ja teatritükkide autorite nimedega, et muutuda õelaks nende härrade vastu. See oli katk. Katk, tõeline hingeline katk, mis on hullem sellest mustast surmast, millega rahvast kunagi hirmutati. Aga millistes mahtudes tekkis ja levis see mürk? Loomulikult, mida madalam on sellise alatuse vabrikandi tarkuse ja moraali tase, seda piiratum on tema viljakus. Selline subjekt sigitab lõpmatult kõiksugu jälkusi ja loobib nendega kogu linna täis. Ma hakkasin põhjalikumalt koguma nende räpaste kirjutiste autorite nimesid. Ja mida enam mu kollektsioon täienes, seda halvem oli minu arvates juutidest, minu arvamus. Kui palju mu tunded ka ei tõrkunud, pidid mõistus tegema vankumatud järeldusi. Fakt jääb faktiks. Ehkki juudid moodustasid maksimaalselt sajandiku selle maa elanikkonnast, olid nimetatud räpaste teoste autoritest 90 juudid. Nüüd hakkasin ma sellest vaatepunktist lähtudes jälgima ka oma kallist suurt pressi. Selle pressi niinimetatud liberaalset mõtteviisi hakkasin nüüd nägema hoopis teises valguses. Heatahtlik toon väitlemisel vastasega või vastuste puudumisel viimaste rünnakute puhul, see kõik osutus ei millekski muuks kui madalaks ja kavalaks manööriks. Heaks kiitvad teatraalsed retsensioonid kuulusid alati juudi autoritele. Karm kriitika ei langenud mitte kunagi teiste kui sakslaste peale. Torked Wilhelm II vastu muutusid süstemaatiliseks, nagu ka prantsuse kultuuri ja sivilisatsiooni eriline allakriipsutamine. Kirjandisliku novelli pikantsuse viisid need väljanded lihtlabase sündsusetuse tasemele. Isegi nende saksa keel oli võõrastav. See kõik kokkuvõttes pidi inimesi eemaldama kõigest saksapärasest ning seda tehti täiesti teadlikult. Kes siis olid taolisest tulemusest huvitatud? Kas see oli ainult juhus? Niiviisi jätkasin ma selle teemaliste mõtete mõlgutamist, kuid lõplikule arusaamisele jõudmist kiirendas rida teisi asjaolusid. Ühe osa juutide moraal ja tavad on niivõrd jultunud, et neid ei saa mitte märgata. Täna vannab sageli küllaldlaselt sellealaseid näitlikke õppetunde. Nii näiteks võib Viinis jälgida juutide suhtumist prostitutsiooni ja veelgi enam tüdrukutega kauplemisse. Paremini kui kusagil Lääne-Euroopas, välja arvatud ehk mõned sadamad Prantsusma lõunarannikul. Tsitaadi lõpp. Viini töölisringkondades ringi liikunud noor Hitler jälgis hoolega sotsidest poliitikute tegutsemist ja luges tähelepanelikult nende ajalehti. Omal nahal tunda saades töölist ebavõrdset olukorda Austria-Ungari mitmemiljonise elanikkonnaga pealinnas ja sotsidest ametiühingu tegelaste kahepalksed käitumist Saksa töölistega, tegi ta Saksa rahvuslasene tõsiseid juutide suhtes väga saatuslikke järeldusi, mis esialgu väljendusid sotsiaaldemokraatide ja marksismi pooldajate vastase mõttelaadi kindlas väljakujunemises. Pole ka imestada, et Viinis omandatud vihkamine hiljem Saksamaal toimunud revolutsioonidest ning Weimari vabariigis saadud kogemused kandusid üle kõigile Saksa ja Vene kommunistidele bolševikele, kelles suure osa moodustasid juudid. Sotsiaaldemokraatlikust marksistlikust ajakirjandusest kirjutas Hitler oma Mein Kampfis esimese osas järgmist. Tsiteerin. Järgjärgult veendusin ma selles, et ka sotsiaaldemokraatlik press on valdavas osas juutide käes. Sellel asjaolule ma ei omistanud suurt tähtsust, kuna juba teiste ajalehtedega olid lood samalaadsed. Üks asjaolu väärib siiski ära märkimist. Nende ajalehtede hulgas, mis olid juutide omandis, ei leidunud ühtki tõeliselt rahvusliku ajalehte selles tähenduses, nagu ma olin rahvuslusest aru saanud juba lapsena. Ma ületasin end ja hakkasin süstemaatiliselt lugema neid marksistlikke väljaandeid, millest mu negatiivne hinnang neisse vaid kasvas. Siis seadsin ma endale ülesandeks teada saada, kes on selle kontsentreeritud vale ja alatuse vabrikandid. Alates väljaandjast olid kõik, viimane kui üks, juudid. Aega mööda hakkasin ma neid vihkama. Ma hakkasin kokku ostma kõiki mulle saada olevaid sotsiaaldemokraatlikke brosüüre ja välja selgitama, kes on nende autorid. Ainult juudid. Ma hakkasin uurima juhtide nimesid. Rõhuvas enamikus samuti välja valitud rahvapojad, keda ka ei võtaks. Riigipäeva saadikud, ametühingute sekretärid, kohalike organisatsioonide esimehed, tänavaagitaatorid, kõik juudid. Kuhu ka ei vaataks, ikka sama rõhupilt. Kõikide nende Austerlitside, Davidite, Adlerite, Ellenhogenite nimed jäävad igavesti mu mällu. Üks asi sai mulle nüüdseks täiesti selgeks. See partei, mille rea esindajatega ma pidasin rea kuude jooksul ägedat võitlust, asus eranditult võõra rahva täieliku juhtimise all. Kuna juudid ei ole ju sakslased, seda teadsin ma nüüd lõplikult ja pöördumatult. Tsitaadi lõpp. Ilmselt võib Mein Kampfi kõige antisemiitlikuma sisuga peatükiks pidada raamatu esimese osa 11. peatükki, Rahvas ja rass, kus autor Adolf Hitler kirjeldab ligi 20 leheküljel juutide elu ja tegemisi Saksamaal. Üldjoontes on siioni rahva ajalugu Euroopas üldtuntud, millest on kirjutatud väga paljudes raamatutes. Ka juudi ajaloolaste poolt. Juudi ajaloo etapid on paljude läänepoolsete Euroopa rahvaste hulgas üsnagi sarnased. Algul tuldi Rooma leegionide järel Kesk-Euroopasse, kus hakati tegelema algul kaubandusega, seejärel vahelt kasu võttes raha laenamisega. Keskajal haarati enda kätte peaaegu täielikult kaubandus ja 100%-liselt tekkinud pangandus ja börs. Protsentide väljamõtlemine on juutide teene. Kuna katoliiklastel oli kuni 18. sajandi keskpaigani keelatud tegeleda liikasu võtmisega. Seejärel sattutakse valitsejate nõunikeks ja seatakse raha väljalaenamisega riikide valitsejad endas sõltuvaiks. Tundes oma suurenenud mõju, püütakse 19. sajandil mitmeid revolutsioone juhtides muuta poliitilist võimu, mille haaramise vahendid sai uus ideoloogia, kommunism. Meenutage, et kommunistliku manifesti autor Karl Marx on samuti juut. Ajalugu kui sündmuste kogun ei saa ju iseenesest olla antisemiitlik. Mein Kampfis on selle autor juutide tegutsemist läbi aastasadade julgenud kommenteerida, andes nendele sündmustele oma hinnanguid, mis mõnele võivad tunduda subjektiivsena või ülekohtustena. Antisemiitlikuks muudavad raamatu esimese osa 11. peatüki sisu autori paljud mahlakad kommentaarid ja epiteedid, mis on kokku võetud järgnevas raamatu sisule iseloomulikus tsitaadis. Osundan. Juudid kannavad endas kaasas vaid surma, kuhu iganes astub tema jalg, kui seni seal oma tööst elanud rahvas hakkab varem või hiljem välja surema. Paraku ei kutsu ka mitte see kurjaendeline tsitaat juutide füüsilisele hävitamisele. Nii see on. Juutidest kirjutatakse raamatu teise osa 10. peatükis Föderalism ja maskeering, kus autor süüdistab juute vaenu õhutamises eri Saksamaa osade, eriti Baieri ja Preisima vahel, mis laostas Saksamaa armee võitlusvõimet esimese maailmasõja rinnetel. Juutide samalaadne tegevus olevat jätkunud ka aastatel 1919 kuni 1921, kui ässitati tüli föderalistide ja unitaristide vahel, mis viis tähelepanu kõrvale juudi ärimeste spekulantide omakasupüüdlikust tegevuselt, mida nad sõjajärgsetel majanduslikult ja poliitiliselt ebastabiilset olukorda ära kasutades juutidele omase vaistu ja nutikusega arendasid. Niinimetatud iseseisvuslaste tegutsemist saatis Lõuna-Saksamaal suur edu. 1918. aasta novembris Münchenis välja kuulutatud bolševistliku Baieri nõukogude vabariigi valitsuse eesotsas olnud Kurt Eisner juhtis Baieri iseseisvuslasi ja suutis enda selja taha koguda 100 000 iseseisvusid ideest ära lollitatud sakslast. Vabariik surutub Berliinis tulnud vägede poolt küll maha, kuid juutide õhutatud separatistlikel meeleoludel oli Lõuna-Saksamaal piisavalt kõlapinda veel mitmel järgneval aastal. Tsiteerin uuesti Mein Kampfi. Nüüd me teame, et juudid, püüdes tähelepanu kõrvale juhtida oma sõjaajal tegutsevanenud aktsiaseltsidelt ja neilt endilt, suutsid baierlased ässitada Preisimaa rahva vastu. Pärast revolutsiooni võitu tuli juutidel hakata tegelema 10 korda suurenenud röövtegevuse varjamisega. Oma röövtegevust varjates õnnestus juutidel ässitada Saksamaa niinimetatud rahvuslikud elemendid üksteise vastu. Konservatiivselt meelestatud baierlased ässitati konservatiividest preisimaalaste vastu. Juudid kasutasid oma armastatud teguviisi. Hoides oma peos võimuhoobasid pealinnas, provotseeriti jämedaid ja taktituid samme Preisimaal, mis omakorda sütitasid vihavaenu Baieris. Kui vaja, toimiti vastupidi. Selliselt käitudes ei langenud vihaleegid kunagi juutide peale, vaid kannatajaks olid alati saksa vennad. Võtab juutide saksavaenuliku tegevuse kokku natside juht Hitler oma raamatus Mein Kampf. Hitler külastas oma endistest rindemeestest sõpruskonnaga iseseisvuslaste koosolekuid, kus juutidest agitaatorid ässitasid baierlasi üles Berliini võimude vastu, hüüetega maha Preisimaa ja sõda Preisimaale. Püüdes kokkutulnule selgeks teha agitaatoriti tõelisi eesmärke, tuli Hitleril tihti taluda füüsilist vägivalda ja vastu võtta keretäisi. Suure visaduse ja sihipärasusega tegutsedes õnnestus Hitleril ja tema mõttekaaslastel ära lollitatud sakslastele selgitada, mis eesmärgil juudi iseseisvuslased pingeid tekitades ühtesid sakslasi teise vastu ässitavad. Paljudest iseseisvusmeelsetest said mõne aasta pärast veendunud Hitleri poolehoidjad ja hilisemad parteikaaslased. Tulevase Führeri oraatorivõimed avaldusid juba 1920. alguses Müncheni õllesaalides, kus toimusid poliitilised kokkupõrked bolševistliku meelsusega iseseisvuslastega, eriti nende juutidest agitaatoritega. Samuti oli Hitler veendunud, et juudid olid süüdi sõjajärgsetel aastatel puhkenud usutülis saksa katoliiklaste ja protestantide vahel. Ässitades erinevaid konfessioone sõjajärgsetel aastatel üksteise vastu, jäid ässitajad ise tülist kõrvale. Need tülid takistasid rahvuslikult mõtlevate sakslaste ühinemist ja koondumist patriootlike loosungite alla, millele kutsusid mitmed rahvuslikud parteid ja liikumised. Viimast korda oma raamatus paljastab Hitler juutide tegutsemist teise osa 13. peatükis Saksamaa maailmasõjajärgne välispoliitika. Jälle tsiteerin. Tänapäeval ässitavad juudid kõige rohkem, et Saksamaa purustamine viidaks täieliku lõpuni. Suurimateks Saksa vastaste rünnakute initsiaatoriks on juudid. See oli nii enne kui ka pärast maailmasõda. Juutide pöörsi ja marksistlik ajakirjandus süstemaatiliselt süütas vihkamisleeki Saksamaa vastu. Saavutades lõpuks selle, et üks riik teise järel loopus oma neutraliteedipoliitikast ja ühines oma rahvaste huvisid eirates Saksa vastase koalitsiooniga. Selge, mida loodavad sellega saavutada juudid. Saksamaa bolševiseerimise abil loodavad nad tasalülitades Saksa patriootilise intelligentsi, luues sellega endale piiramatud võimalused pigistada Saksa töörahvast välja viimasedki mahlad. Alistades Saksamaa, tahavad juudid oma võimu laiendada, sundides oma jalgeette terve maailma. Saksamaa ümber toimuv saab otsustavaks, nagu seda on olnud ajaloos ka varem, kus otsustatakse maailma saatus. Tsitaadi lõpp. Lugedes läbi Hitleri Mein Kampfi, sain paljudes asjades targemaks. Paraku olin mõnevõrra pettunud selles, et natside juhi raamat ei ole see, millena seda püütakse kujutada. Juudivaen õhutav teos. Hitler kritiseerib teravalt röövkapitalismi, milles juudid on muidugi mänginud oma osa. Mõistab hukka marksismi bolsevismi, kus samuti on juudid olnud kõvad tegijad. Kuid ei kutsu üles juutide hävitamisele, pigem hoiatab juutide tegevuse eest, mis sajab ohtu igasuguse Saksa rahvusriikluse. Teosega põhjalikult tutvunu on aga koguni teatavas kimbatuses, sest selgub, et juudi küsimusele on Hitler oma raamatus pühendanud tegelikult vaid tühise osa selle üsna soliidsest mahust. Raamatu Mein Kampf esimene osa küll jutustab minavormis, kuidas Hitleris sai Viinis elades antisemiit. Sedagi alles mitme aasta jooksul. Pärast juudi rahvusest ametühingu tegelaste ja sotspoliitikutega vaieldes ning vastavad kirjandust lugedes. Samas ei sisalda autori raamat fraasigi, kus kutsutaks üles juutide kallal vägivalda tarvitama, nagu tänapäeval ajaloolased läänes püüavad meile selgitada. Teoses on tegu vaid Hitleri arvamustega niinimetatud juudi küsimustes, mis aastasadu Euroopas ju tegelikult eksisteerinud on. Seega pole minu asi natsijuhi mõtteid või tõekspidamisi laita või kiita. Peame lihtsalt konstanteerima, et Hitleris sai järgjärgult fanaatiline rahvuslane sovinist ja antisemiit, mis lõppkokkuvõttes viis hiilgavalt alanud natsionaalsotsialistliku revolutsiooni krahini. Samas on kummaline, miks püütakse demokraatlikes riikides selle raamatu levikut igati tõkestada. Muidugi oli Adolf Hitler türann, kuid mõtlevatel inimestel oleks vast huvitav teada saada, mis pärast väikesest kapralist sai juudivihkaja ja mis Saksamaal pärast esimest maailmasõda toimus, et Hitleri taoline mees võis demokraatlikul teel 1933. aastal võimule tulla. Kuulmiseni nädala pärast.
Madisoni monoloog.
Saade on salvestatud 2008. aastal.